nostossa puhutaan masennuksesta. Mitä se on, millaiset ihmiset masennukseen sairastuvat ja miten masennuksesta pääsee yli? Eilen aika moni sellainen 90-luvulla nuoruuttaan elänyt sai sekoitettua pasmansa, kun hieman ennen puolta päivää uutisoitiin Soundgarden ja Audioslave-yhtyeistä tutun laulajan Chris Cornellin kuolemasta. Ja tietystikin spekulaatiot kuoleman syistä lähti heti velloa ja aina tuonne eilisiltaan asti, jolloin sitten selvisi, että mies oli päättänyt päivänsä oman käden kautta.
Joo, ja näinhän se vielä oli, että hänet löydettiin hirttäytyneen omasta hotellihuoneesta. Mutta eilen kuultiin myös huonoja uutisia New Yorkista, jossa auto ajoi väkijoukkoon, tai mies hän sitä autoa ajoi, ja yksi ihminen kuoli tässä rytäkässä ja 20 ihmistä loukkaantui. Ja tässäkin tapauksessa poliisi siis selvittää tällä hetkellä tämän ajajan mielenterveyttä sekä sitä, että onko hän ollut ajaessaan huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Tämä Times Squarella auton väkijoukkoon ajanut mies on siis sanonut poliisille, että hän kuuli ääniä ja odotti kuolevansa. Näin ainakin kertoo uutistoimisto AP:n poliisilähteet.
Tällainen itsetuhoisuus ja itsemurha, kun se tapahtuu, niin aika usein ulkopuoliset ihmiset ajattelee, että on kovin raukkamainen teko ja varsin huono ratkaisu ongelmiin, mutta ehkä vähän harvemmin tulee ajatelleeksi sitä, että kuinka ihan oikeasti aika todella ahtaalla sellainen ihminen on, joka lopulta näin raskaaseen päätökseen päättyy.
Niin, kai tässäkin voi kuvailla sillä kuuluisella jäävuoren huipulla tätä, että siellä voi olla aika monta asiaa alla ja se itsemurha vasta se huippu, joka tapahtuu.
Ja tuossa on eräällä yhdysvaltalaisella radiokanavalla, niin siellä juontaja Nicole Alvarez puhuu tämän Cornellin kuolemayhteydessä siitä, että miten käsittämättömältä se voikaan tuntua se, että joku päätyy tällaiseen ratkaisuun, että haluaa päättää päivänsä näin. Mutta sitten samalla jotenkin, että meidän tosiaan tulisi ymmärtää ehkä niitä taustalla olevia syitä. Itse asiassa Nicole puhuu masennuksesta tässä tämän Cornellinkin tapauksen yhteydessä ja kuvailee tätä masennusta sanalla devil, eli jonkunlainen paholainen tai piru, johon sitten liittyy yksinäisyyttä ja epätoivoa ja pimeyttä ja eristäytyneisyyttä.
Yle Areenassa julkaistiin tämän viikon maanantaina 15-osainen podcast-sarja Depressio-päiväkirjat. Tämän podcastin käsikirjoittaja depressiosta kärsinyt Anni Saastamoinen on nyt meillä täällä Noston studiossa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Anni, sä puhut tuossa podcastissa möröstä ja hirviöstä ja viittaat siis masennukseen. Ja tämä yhdysvaltalainen toimittaja, josta Alina äsken kertoi, niin viittaa kans piruun tai paholaiseen, kun se puhuu masennuksesta. Kuvaile, Anni, että minkälaisesta hirviöstä sulle minkälainen tämä masennus oli?
No se on ehkä sellainen vähän kantapäillä hiippaileva pimeä olento. Tai sellainen tuntee sen läsnäolon tavalla joka päivässä elämässä aina sellaisen hetken elämässä ollessa. Ja joinakin päivinä se taas sitten tuntuu, että se istuu rintakehän päällä, kun yrität nousta sängystä. Ja se on tavallaan se myös se tyyppi, joka kuiskuttelee, että sä oot huono ja sä et kelpaa ja sä oot ihan kauhea tyyppi. Ei sulla oikeasti ole kavereita ja mitä sä oikein teeskentelet. Ja semmoinen paholainen aika hyvä osuva kuvaus sille myös.
Meillä on studiossa myöskin psykologi Paul Lindroos. Tervetuloa myöskin sinulle.
Kiitos.
Sä oot varmasti keskustellut usean masennuksesta kärsivän potilaan kanssa. Onko tyypillistä, että potilaat näkee masennuksen ja depression nimenomaan tällaisesta niin kuin lapsuudesta tuttujen hirviöiden ja mörköjen, eli tällaisen aika pelottavien hahmojen kautta?
Sanoisin, että jotkut käyttää tämmöisiä vertauskuvia, että on ikään kuin jonkunnäköinen mörö tai paholainen siinä, mutta ei suikaan kaikki. Tämähän voi hyvin ymmärtää semmoisena niin kuin metaforana sille, että miltä ne ajatukset tuntuu, jotka niin kuin kuiskuttelee niitä, että en kelpaa ja en ole hyvä ja ei musta mihinkään ole ja näin semmoisena jonkunnäköisenä niin kuin ulkoisena omasta itsestä hahmona, mitä kun kuuntelin sitä depressiopäiväkirjoja, niin sieltä nousi mieleen, että paljon varmasti tämmöisiä ajatuksia ollut.
Hei, ja mulle nousi itse asiassa mieleen, että se olisi sellainen, jotenkin semmoinen väijyvä tyyppi, josta ei oikein tiedä, mistä se putkahtaa. Oliko se sellainen, Anni?
No se ehkä vähän on sellainen, että se tuntuu, että välillä ehkä jossain näkökentälailla havaitsee sellaisen niin kuin pimeän suhahduksen tai sellaiset, että siellä se tyyppi taas pyörii jossain ja sitten se jossain vaiheessa taas niin kuin iskee kimppuun. Siellä se jossain aina on olemassa. Netissä on ollut sellainen aika hyvä video tästä, animoitu video, joka on niin kuin My Black Dog, minun musta koirani nimellä, joka kertoo siitä tavallaan, että ihmisellä on sellainen musta koira, joka seuraa sitä joka paikkaan. Välillä se musta koira on tosi iso, välillä se on aika pieni, mutta se kuitenkin on jatkuvasti siinä mukana. Et kannattaa, se on mun mielestä aika hyvin havainnollistava tästä masennuksen myröksi maalaamisesta.
Tämä Chris Cornell ei ole siis ensimmäinen rock-tähti, joka ilmeisesti nyt jonkinlaisesta masennuksesta kärsi. Onko Paul masennus taiteilijoiden tauti?
No nyt en osaa sanoa, että olisi tiettyä niin kuin tutkimusta siitä, että masennus olisi jollain tapaa niin kuin yleisempää taiteilijoilla. Että tutkimusten mukaan noin 5% vaikkapa suomalaisista kärsii masennuksesta vuoden aikana. Niin jos ajatellaan, että se sama lukumäärä ikään kuin koskisi taiteilijoitakin, niin kyllähän sitten 500 taiteilijasta, niin jos sieltä joku avautuu masennuksestaan tai aika monikin, niin tuntuu siltä, että wow, että onpas tämä yleistä, mutta että sen ei välttämättä tarvitse olla näin, että se olisi yleisempää taiteilijoilla.
Nostossa tänään puhumme siis masennuksesta ja jatketaan ihan hetken kuluttua Anni ja Paul teidän kanssa vielä lisää, mutta otetaan ensin puhelinyhteys Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtajaan Sari Aaltomatturiin.
Joo, Suomen mielenterveysseura täyttää tänä vuonna 120 vuotta ja tulevana lauantaina eli huomenna tätä hyvää mieltä halutaan juhlia seuran kevätmieltä Lapinlahdessa tapahtumassa. Sari Aaltomatturi, tervetuloa nostoon.
Kiitos.
Hei, Suomen mielenterveysseura on ymmärtääkseni maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Vanhempi itse asiassa kuin itsenäinen Suomi. Miksi seura perustettiin tuolloin 120 vuotta sitten?
No silloin kannettiin huolta mielenterveyden ongelmista kärsivistä ihmisistä ja haluttiin perustaa silloin nimeltään turvayhdistys mielenvikaisia varten. Eli se ehkä kertoo myös siitä näkökulmasta, joka asiaan silloin oli. Mutta ennen kaikkea silloin haluttiin tehdä valistusta, haluttiin auttaa, haluttiin kehittää menetelmiä siihen, että ihmiset vois paremmin, ihan niin kuin nykypäivänäkin.
Niin miten mielenterveys tuolloin määriteltiin vai oliko siinä edes sanaa terveys?
No silloin puhuttiin mielenvikaisuudesta ennen kaikkea ja jotenkin ne hoitomuodotkin kertoo paljon, että silloinhan mielenvikaisia hoidettiin lähinnä eristämällä ja tämmöiset erilaiset kahleet ja sitominen ja ammehoidot ja kylmähoidot oli niitä tapoja silloin lähestyä mielenterveyden ongelmia ja vaihtoehtohoitona suosittiin muun muassa pahojen henkien karkottamista, kertoo siitä maailmanmuutoksesta.
Niin, no otetaan tähän rinnalle vielä se, että miten mielenterveys määritellään tänä päivänä.
No kyllä nykyään puhutaan ennen kaikkea voimavaroista siitä, että ihmisellä on voimavaroja elää elämäänsä ja tehdä, tunnistaa omia kykyjään ja tehdä asioita, joita haluaa tehdä.
No millainen asenneilmapiiri Suomessa tällä hetkellä sun mielestä, Sari Aaltomatturi, on mielenterveyteen ja sen ongelmiin liittyen?
Sanoisin, että viimeisten vuosien aikana ilmapiiri ja asenteet on muuttuneet oikeinkin hyvään suuntaan. Kysyimme itse asiassa vuodenvaihteessa ihmisiltä tämmöisessä parin tuhannen vastaajan Gallup-tutkimuksessa, että miten he kokevat, että asenneilmapiiri on muuttunut. Ja erityisesti 50 vuotta täyttäneet ihmiset toteaa, että muutos on ollut aika suurikin. Eli pystytään ajattelemaan jo nykyään mielenterveysasioita sellaisina arkisina asioina, tunnistetaan niitä ympärillämme ja se niin kuin stigma ja semmoinen niin kuin mystiikka ja pelot on vähentyneet, mutta toki edelleenkin ihmiset kokee, että mielenterveysasioista on vaikeampi puhua kuin fyysisen terveyden asioista ja koetaan, että ei tiedetä tarpeeksi näistä asioista, että kyllä työtä on vielä tehtävänä.
Tämä seuraava väite on täysin mutu, mutta musta tuntuu, että nuorille se puhuminen mielenterveydestä on helpompaa kuin vanhemmille. Pitääkö se paikkansa?
No kyllä se vähän tuossa kyselyssäkin nousee esille, että nuoret havaitsevat aika paljon mielenterveyteen liittyviä asioita ympärillään ja ehkä kokevat ne luontevammiksi. Ja se on erittäin hyvä kehityskulku.
Niin, mikä sä uskot, mistä se johtuu?
No ehkä se on niin kuin tämä yleinen kehitys. Me tiedetään enemmän mielenterveyden kysymyksistä, on hyvä, että esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmiin on jo saatu mielenterveyteen liittyviä sisältöjä ja tunnetaitoihin liittyviä sisältöjä. Ne luo pohjaa paitsi sille oman mielen hyvinvoinnille, mutta myös sille, että et osaa niin kuin auttaa ympäristöään ja niin kuin havaita lähipiirissään asioita ja suhtautua niihin luontevasti.
No kuinka paljon vielä kuitenkin liittyy tämmöisiä myyttejä tai legendoja, jotka eivät kuitenkaan pidä paikkansa?
No kyllä minusta semmoinen aika tavallinen harhakäsitys edelleen on se, että mielenterveyden ongelmat on jotain muiden ongelmia, että ne on jotain sellaisia niin kuin harvinaisia ja liittyy johonkin ihan tiettyyn ihmisryhmään. Ja ehkä myös semmoisia käsityksiä, että sitten kun ihmisellä on joku mielenterveyden ongelma, niin sitten hänellä on se mielenterveyden ongelma, ettei nähdä sitä, että mielenterveyden häiriöistä parannutaan, kuntoudutaan, niiden kanssa voidaan elää. Eli sen, kun ihminen ei määrity vaan sen mielenterveyden ongelman tai häiriön kautta, niin kuin me ehkä usein ajatellaan. Että jos puhutaan vaikka siitä, että joka viides suomalainen elämänsä aikana sairastuu masennukseen esimerkiksi, niin se toisaalta kuvaa sitä, että miten tavallisista asioista on kysymys, tosi arkisista. Toisaalta sitten niin kuin siitähän tulee sellainen ajatus, että voi kauheata, että joka viides suomalainen on masentunut, mutta eihän se niin ole. Puolella masennus uusii, mutta sitten siitä tulee, että puolella ei uusi. Että ne on sellaisia asioita, joita ihmisen elämään kuuluu ja niitä tapahtuu, mutta että niihin on niin kuin aikaisemmin ehkä liittynyt enemmän sitä mystiikkaa ja tavallaan sellaista vierautta, mitä ei enää nykypäivänä onneksi liity.
No onko se niin, että masennusta on enemmän tänä päivänä vai onko sitä ollut aina ja nyt se osataan vaan huomata?
No mä sanoisin niin, että ehkä joo, se osataan huomata, mutta sitten ehkä meidän yhteiskunta, työelämä, opiskelu on myös muuttunut sellaiseen suuntaan, että me ollaan tavallaan haavoittuvaisempia mielenterveyden häiriöille. Että jos entisaikaan työelämä oli sellaista, että oli vähän vaikea pysyä työelämässä mukana, jos selkä oli kipeä, niin nykyisin ehkä työelämä ja opiskelukin on sellaista, että syntyy aika nopeasti ongelmia, jos mieli ei ole ihan iskussa. Eli sen vuoksi ehkä myös osittain nämä on nousseet enemmän pintaan ja niistä puhutaan enemmän.
No miten mielenterveysseuran tehtävä on nyt 120 vuoden aikana muuttunut? Onko siellä selkeitä muutoskohtia?
No kyllä, täytyy ylpeänä todeta tästä 120 vuoden historiasta, että mielenterveysseura on kyennyt aina löytämään sen kuuloisenkin roolinsa ja tehtävänsä muuttuvissa olosuhteissa. Ja jos ajatellaan sitä alkua, niin ensimmäiset vuosikymmenet nimenomaan oli sitä niin kuin mielenvikasten aseman parantamista ja niin kuin suojelua, niin nykyään meidän rooli on nimenomaan siellä mielenterveyden edistämisen ja mielenterveysongelmien ehkäisemisen alueella. Että yritetään huolehtia siitä, että mielenterveystaidot tulisi tavallaan kansalaistaidoksi ja kaikille tulisi mahdollisuudet rakentaa sitä omaa ja toisten mielen hyvinvointia. Ja toisaalta sitten se, että ihmiset saisivat sitten mahdollisimman nopeasti apua niin, että varsinaisesti mielenterveysongelmia edes syntyisi, jos niin kuin apu löytyy jo riittävän hyvissä ajoin. Esimerkiksi meidän ylläpitämät kriisikeskukset on niitä matalan kynnyksen paikkoja, johon ihan kuka hyvänsä voi ottaa yhteyttä ja saada apua.
Niin, no yksi ehkä esimerkki tämmöisestä hyvän mielen tapahtumasta on Kevätmieltä Lapinlahdessa mielenterveysseuran tapahtuma, joka on siis huomenna ja tarkoituksena olisi tämänkin tapahtuman kautta tuoda hyvää mieltä. Kuinka hyvin sun mielestä ihmiset osaa pitää omasta mielestään huolta tänä päivänä?
Mielen hyvinvoinnista puhutaan nyt aika paljon ja siitä on tullut vähän trendikäski asia, mutta kyllä silti sanoisin, että aika usein siinä kaikessa arjen kiireessä ja paineessa niin jotenkin ei ehdi pysähtyä miettimään sitä, että mikä sitä omaa mieltä kuormittaa ja mikä toisaalta sitten voisi suojella sitä mieltä ja mitkä asiat voisi sitä hyvinvointia parantaa. Että se on tietysti vähän semmoinen niin kuin noidankehä, jos on niin kiire, että ei ehdi pitää itsestään huolta.
Kerro jotain arkisia vinkkejä, miten siitä omasta mielenterveydestä voi siinä arjessa ja kiireessä pitää huolta.
Perusta on siellä varmaan ihan samoissa asioissa kuin hyvä fyysisenkin terveyden rakentaminen. Et siellä on se riittävä uni, liikkuminen, ulkoilu, hyvä ravinto. Niillä luodaan sitä pohjaa myös hyvälle mielenterveydelle. Sitten pidän tosi tärkeänä sitä, että tosiaan jokainen osaisi tunnistaa siinä omassa elämässään niitä asioita, jotka kuormittaa mieltä, ja sitten niitä asioita, jotka suojaa mieltä. Ja se tunnistaminen auttaa sitten myös miettimään, että mitkä asiat ehkä sitten on elämässä sellaisia, joita pitäisi muuttaa, ja miten niitä suojaavia tekijöitä sitten voi vahvistaa. Ihmissuhteiden vaaliminen on tosi tärkeä asia. Ja sitten semmoinen kuin tunteiden tunnistaminen on yllättävänkin vaikeaa monille meistä, että he tosiaan niin pysähtyisi siihen tilanteeseen ja miettisi, että mikä saa mut tuntemaan näin ja mistä se kertoo ja miten siihen ehkä sitten olisi syytä suhtautua. Ja sitten viimeisenä sanoisin, että tosi tärkeä taito on myös se, että osaa pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee ja osaa myös tarjota apua toisille. Semmoinen ehkä niin kuin kaikkein tärkein kysymys, kun ajatellaan, että miten mielenterveyttä edistetään, niin on se, että kysyy toiselta, että mitä sulle kuuluu, ja sitten myös kuuntelee, mitä toinen vastaa.
Niin, itse asiassa minua kiinnostaakin se, että voiko jotenkin itse vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin, esimerkiksi työpaikalla, tai voiko esimerkiksi pomo edistää hyvää mielenterveyttä työyhteisössä?
No, ihan ehdottomasti voi. Me ollaan yhdessä. Me ollaan yhteisö ja mielenterveys rakentuu nimenomaan vuorovaikutuksessa toinen toisiimme. Se ei ole mikään yksilön asia, vaan se on mitä suurimmassa määrin yhteisön asia. Ja nimenomaan työpaikat on tärkeitä yhteisöjä ihmisille. Työ sinänsä jo tiedetään, että niin kuin suojaa mielenterveyttä, se antaa merkitystä ihmiselle ja se antaa niitä ihmissuhteita, jotka on meille tärkeitä, mutta että työssä myös sitten on tärkeää se, että miten ihmiset kohtaa toisensa ja miten esimies hoitaa omaa rooliansa ja tukee sitä jaksamista ja hyvää vuorovaikutusta ja sitä niin kuin myönteistä ilmapiiriä tehdä työtä. Että niin kuin nimenomaan samalla on tärkeää huolehtia omasta mielenterveydestä ja omasta mielen hyvinvoinnista, mutta on tärkeää myös huolehtia toisten hyvinvoinnista. Ja itse asiassa tiedetään myös se, että on avuksi toisille, niin se vahvistaa myös omaa mielenterveyttä. Että esimerkiksi vapaaehtoistyön tekeminen niin lisää myös omia voimavaroja ja tukee omaa hyvinvointia.
Eli siinä on tämmöinen kaksisuuntainen vaikutus.
Kyllä.
Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Sari Aaltomatturi, Kevätmieltä Lapinlahdessa tapahtuma alkaa siis huomenna lauantaina, ja mun oli ihan pakko nostaa sieltä yksi tapahtuma esiin. Teillä on muun muassa Alpakka Agility-näytös. Mistä siinä on kyse?
No siinä on alpakoita ja siinä on agility. Itse odotan sitä yhtenä ihan tärkeimmistä asioista. Huomenna haluan ehdottomasti sen nähdä. Et toki on mukavaa nähdä myös Samuli Edelman ja kuulla hyvää musiikkia. Ja siellä on mahdollisuus saunoa Helsingin vanhimmassa yleisön avoimessa saunassa ja tehdä kaikenlaisia asioita. Mutta itse kyllä mulle se alpakka-agility on kyllä ihan ykkösnumeroita.
Kiitos Sari Aaltomatturi ja hyvää mieltä tälle päivälle ja ennen kaikkea huomiselle.
Kiitos paljon.
Yle Puhe. Nosto.
Miltä se tuntuu, se masennus?
Ystäväni kysyi. Ystäväni on tehokas, ahkera, eheä, tarmokas, hieno, täsmällinen, voimakas. Ystävälläni ei ole kokemusta mielenterveysongelmista ja melko varmasti olin ja olen hänen lähipiirinsä ensimmäinen mieltään sairastava yksilö. Masennuksen selittäminen ihmiselle, joka ei koskaan ole ollut mielenterveysongelman ulottuvilla, on helvetin hankalaa. Tulee väistämättä niitä kysymyksiä, että no miksi et vain noussut sängystä ja lähtenyt ulos tai vaikka tiskannut? Selitä siinä sitten, että kun ei pysty. Ja kun kysytään, että no miten niin ja miksi et pystynyt ja vastaat, että kun ei vain pysty. Ei vain pysty. Ei pysty. Ei vain saatana mitenkään pysty.
Yle Puhe. Nosto.
Nostossa puhumme tänään siitä, millaista elämä on, kun alkaa masentaa ja vieraanamme. Meillä on Anni Saastamoinen, jonka nyt 15-osaisesta podcast-sarjasta kuultiin äsken pikkupätkä. Ja sen lisäksi meillä on täällä studiossa psykologi Paul Lindroos. Tervetuloa vielä toisen kerran.
Kiitos, kiitos.
Anni, sä oot tehnyt tämän pään avauksen ja päättänyt julkistaa kokemuksesi tässä podcast-sarjassa. Kuinka helppo sun mielestä masennuksesta on puhua?
No ehkä se riippuu vähän tilanteesta ja ympäristöstä, missä sitä haluaa puida. Että kyllähän se vieläkin on aika tabuisa ja stigmainen aihe, mitä nyt seuraa keskusteluja ylipäätään. Että onhan se ehkä vähän semmoisen heikomman ihmisen leima, jonka sitä äkkiä sit saa, vaikka se ei todellakaan tarkoita sitä. että se on sairaus siinä, missä moni fyysinen sairauskin on. Mutta edelleen se on jotenkin mielletään huonomman ihmisen tai heikomman ihmisen ongelmaksi sitten se. Että kyllä ehkä niin kuin nykypäivänä pystyy helpommin puhumaan näistä mielenterveysongelmistaan, ja tuossa aikaisemmassa haastattelussakin kuultiin, mutta on se edelleenkin vähän semmoinen, että jos mä nyt puhun tästä, niin miten noi sitten alkaa suhtautua.
Oletko kokenut semmoista tunnetta, että sua pidetään heikkona ihmisenä?
No en, mutta tai siis on varmaan joissakin tilanteissa. Ehkä selän takana sitten on puhuttu sille, että hän toikin saastamoinen tuommoinen, että mitä se horisee. Että ehkä se, no jaa, vaikea mennä sanoa, mitä ihmiset omien päiden sisällä miettii, mutta kyllä mä luulen, että siellä ehkä on ollut vähän semmoista, että no, että mitä.
Mutta sulle ei ole tullut kuitenkaan, että pystytköhän sä tähän?
No ei ole tullut sellaista, mutta toki nyt ehkä vähän kun ton tuli tehneeksi tämän podcastin, niin mietti, että mitenköhän sitten työmarkkinoilla, että ollaanko haastellut sitten sille, että niin, että sä teit tällaisen, että pystytköhän sä nyt varmasti sitten sitomaan kengän nauhasi, kun olet tuommoinen mieleltäsi heikompi olento tai jotain vastaavaa näin kärjistetysti.
Ja tämä Annin podcast-sarja muuten nimeltään Depressiopäiväkirjat ja löytyy Yle Areenasta kaikki 15 jaksoa, sanottakaa se ja tässä kohtaa. Psykologi Paul Lindroos, onko nämä tuttuja syitä siihen, miksi siitä masennuksesta on niin vaikea puhua?
On varsin tuttuja, kyllä. Ja mä oon ehkä huono sanomaan siihen mitään, että onko tämä semmoinen teema, jossa niin kun julkisessa keskustelussa, että siitä on vaikea puhua, kun itse tästä puhun työkseni niin kun päivittäin ihmisten kanssa, jotka on masentuneita, mutta että niin kuin tuosta lyhyestä otteesta, joka kuultiin tuossa kävi ilmi, niin jollain tapaa sä puhuit siitä eka ystävästäsi, että miten hän on vahva ja pärjäävä ja jollain tapaa tämmöinen niin kuin malli-ihminen ja siitä tuli mieleen, että tuleeko tässä vähän tämmöinen niin kuin vertailupositio just omaan itseen, että minä sitten en ole sitä, että siinä niin kuin helposti alkaa vertailemaan, että joku muu pärjää näin ja toinen tällä tavalla. Mutta että joo, mä ajattelisin ihan niin mielenterveyden ongelmien kanssa, että samalla tavalla kuin joku fyysinen sairaus, että ihmisillä on diabetes tai polvikipeä, niin että sekään ei niin kuin määrittele sitä koko ihmistä, että se on se, jolla on niin kuin tosi kipeä polvi koko ajan, jos puhuu vaikka Annista, että se olisi se ensimmäinen. Että
polvikipuilija tuli taas, niin taas se on tossa.
Joo. Tai että se on se diabeetikko joo, ja se on aina sen diabeteksensä kanssa jotenkin, vaan että ihmisillä on erilaisia ongelmia eri vaiheissa elämää, ja että ne ei jollain tapaa niin kuin määrittelisi sitä
millainen ihmistä. Millainen siinä on se historian taakka, että tuossa kuultiin Sari Aaltomatturin haastattelussa, että mielenvikainen on ei edes niin kauhean kauan sitten niin ollut käytetty termi, että painaako se tavallaan siinä leiman pelossa?
Se voi painaa sekin ja ne voi olla hirveän pelottavia asioita, että jos ei ole itse kokenut vaikka, että olisi ollut masentunut, niin on hirveän vaikea kuvitella, että millaista se on. Sen sijaan kaikki on kokenut päänsäryn jossain vaiheessa tai sen polvikivun ja jos sanoo, että mun päätä särkee, niin on helppo niin kuin suhtautua siihen, että okei, että mullakin on päätä särkenyt aina välillä ja se on kyllä ärsyttävää, että silloin ei kyllä niin kuin jaksa, mutta että sitten jos kertoo masennuksestaan, niin harvemmilla on sitten niin kuin kuitenkaan siitä omakohtaista kokemuksesta.
Hei, Paul Lindroos, tuossa Sari Aaltomatturin kanssa puhuttiin myös siitä, että miten se eri ikäpolvilla saattaa olla erilaista se puhe, niin onko sun kokemuksen mukaan, miten vanhemmat ihmiset puhuu masennuksesta, jos vertaat nuoriin?
Kyllä se varmasti näin on, että nuoret ja nuoret aikuiset siitä herkemmin puhuu ja avoimemmin kuin sitten vanhempi sukupolvi. Että näin se kyllä omankin kokemuksen mukaan menee.
Anni, kenen edessä sä sit uskalsit näyttää tämän masennuksen ja kertoa niistä sun olotiloista?
No ihan ensimmäisenä totta kai mun aviomiehen, koska se nyt oli vähän vaikea häneltä peitellä tätä asiaa, mutta totta kai hänen edessään ensimmäisenä ja sitten lähimmille ystäville aika varovasti sitten kerroin, että nyt ei ole niin kuin kaikki hyvin, mutta kaikista vaikeinta oli sitten kertoa omille perheenjäsenille, koska niin kuin heidän edessään haluaisi jotenkin pärjätä ja olla aiheuttamatta huolta, että heille itse asiassa kerroin sitten vasta, kun olin tätä podcastia ryhtynyt tekemään, koska se oli jotenkin semmoinen, että siihen saakka vaan yritti, että he ei olisi huolissaan tai että heille olisi aina semmoinen, joka niin kuin pärjää ja pystyy niin kuin elämään elämäänsä hyvin. Mutta sitten se oli kyllä heillekin aika hyvä, että sai kerrottua sitten viimein. Ja äiti sitten moittikin, että kyllä sitä pitäisi emolle tämmöisistä asioista aina pystyä kertomaan. Mutta en tiedä, se on jotenkin totta kai pelkää sitä, että ehkä ne sitten niinku jotenkin huolestuu. Se on ehkä se päällimmäinen pelko, että ei halua aiheuttaa ylimääräistä huolta, kun tietää tavallaan itse jo pärjäävänsä sen asian kanssa ja hoitaa sitä asiaa. Mutta sitten totta kai se on heille vaikea kuulla, että oma tytär tai oma sisko tai muu sukulainen sitten niin voi huonosti.
Mutta onko se niinku tyyppinä sellainen, että oliko ihmisten helppo ikään kuin uskoa, että
no ei ollut.
Sä oot ei. Kipeänä?
Ei, kun se oli just se, että mistä tuosta podcastissakin kerron siitä, että mähän kerron härskejä vitsejä. Ja että mulla niinku on asiat hyvin, että mulla on niinku ystäviä ja töitä ja aviopuoliso ja muita tällaisia. Mutta sitten se, että kyllä se oli jo vaikea jotenkin ihmisten ymmärtää se, koska niinku mä oon aina ollut ihmisten silmissä semmoinen niinku menevä ja hauska ja vahva. Ja sitten kun ne kuuleekin tällaisen, niin kyllä ne vähän aikaa miettii, sitten ne on silleen, että no toisaalta, että kyllä mä ymmärrän sen. Että kyllä mä ehkä miettinyt joskus, että onkohan sulla ollut joku tämmöinen synkempi homma.
No kun muut syyllistää mahdollisesti ja mitä ulkopuolelta tulee sitä leimaa ja muuta, niin syyllistikö se ikinä Anni itseäsi?
No totta kai. Se on semmoinen synkkä kehä, mihinkä vaipuu, että syyllistää, että vitsi mä oon huono ja että minkä takia mä en niin kuin pysty sivuuttamaan jotain menneisyyden asioita silleen, mitä aika monet pystyy. Että ne vaan niin kuin, no, että vaikka joku koulukiusaaminen tai joku tommoinen trauma, mikä on tapahtunut joskus nuorena tai lapsena, niin se ei kaikille jää ehkä niin vahvana kehänä pyörimään päässä, vaan se jotenkin pääsee yli. Mutta sitten se, että jotenkin syyllistänyt itteni tietenkin siitä ja vähän kyseenalaistanutkin sitä, että no, että onkohan mä nyt oikeasti näin kipeä tai että miksi mä oon näin kipeä, että onko mä itse aiheuttanut sen vai mistä se on tullut.
Paul, minkälaiset ihmiset masentuu?
No tiedetään, että ihan niin kuin perinnölliset tekijät siihen vaikuttaa siihen masentumiseen ja tietyt persoonallisuuden piirteet ja sitten myös elämäntapahtumat ja erilaiset kriisit voi sen niin kuin laukasta sen ikään kuin masennusepisodin. Mutta että jos ajattelee niin kuin persoonallisuuden piirteitä, niin tämmöinen niin kuin tunnollisuus voi vaikka äärimmillään mennä semmoiseen, että ihminen kokee, että pitää suorittaa kaikki asiat kovin hyvin ja tehdä asiat hirvittävän hyvin. Ja siinä kun tulee vanhemmaksi ja tavallaan ehkä koulussa vielä jotenkin pärjää, se on semmoinen niin kuin ympäristö, missä ne vaatimukset totta kai kasvaa ja myötä sielläkin, mutta työelämässä varmaan niin kuin vielä isommin tulee tai sitten jossain yliopisto-opinnoissa tai jatko-opinnoissa, niin ne vaatimukset lähtee kasvamaan. Ja sitten tämmöinen henkilö, joka ajattelee, että täytyy koko ajan ikään kuin suorittaa ja olla pärjäävä ja olla hyvä ja jollain tapaa niin kuin handlata kaikki asiat, niin jossain vaiheessa tulee se, että enpä mä voi tietää kaikkea tai hoitaa kaikkea ihan 100%. Että tämä on yksi esimerkki.
Nuorilla itsemurhat ovat yhä merkittävä kuoleman syy Suomessa. Joka kolmas 20-29-vuotiaana menehtyneestä kuoli oman käden kautta. Paul, missä vaiheessa masennus sitten johtaa itsetuhoisuuteen?
No varmaan siinä vaiheessa, kun se on jatkunut pitkään ja se on oikein vakavaa. Ja näin, että masennushan jaetaan niin kuin lievään ja keskivaikeaan ja vakavaan. Vähän sen oireiden lukumäärän perusteella ja miten kauan ne on jatkunut. Mutta että mitä kauemmin ne on jatkunut ja mitä enemmän siellä on sitä itsetuhosta ajattelua ja jos se on mennyt siihen että on jotain itsetuhokäyttäytymistä jo ollut ja näin, niin ja huomannut, että tämähän vähän helpottaa tai jotain näin, niin ajan myötä sitä voi alkaa ajattelemaan, että ehkä tämä olo on ihan sietämätön ja että ehkä olisi parempi, jos mua ei olisi.
Olitko sä, Anni, itsetuhoinen?
No, totta kai semmoisia itsetuhoisia ajatuksia oli, mutta ehkä enemmänkin se oli sellaista jonkinlaista, ei nyt voi sanoa haaveilua, koska kivoista asioista haaveillaan ja tämä nyt ei ole semmoinen, mistä haaveilee. Mutta sellainen ajatus, joka oli just vaikka kun odottaa, että liikennevalot vaihtuu vihreiksi, kun ylittää jotain ruuhkasta Hämeentietä ja miettii, että tuolta tulee bussi, se on tosi kovaa, entä jos mä astun sen eteen, että mitä tapahtuu sitten. Tai just se, että no suurimmassa ajassa oli vain sitä, että on niin väsynyt siihen olemassa olemiseen, että haluaisi vaan jotenkin painaa itsensä napista johonkin virransäästötilaan tai niin kuin vaan lakata olemasta edes vähäksi aikaa, koska se oli vaan niin käsittämättömän raskasta pelkästään se, että oli jotenkin hereillä ja olemassa ja sen oman synkän ajatuskehänsä vankina. mutta koskaan en mitään siis toteuttanut. Tai, mutta ne on vaan tommosia keloja, jotka kuuluu tähän sairauteen sit siinä vaiheessa, kun se oli.
Paul, sä tuossa jo vähän niin kuin annet pientä välähdystä siihen määritelmään siitä masennuksesta, että on vaikeaa ja sitten vähän lievempää, mutta onko joku sellainen, millä te ammattilaiset oikein määrittelette sen masennuksen? Onko teillä joku taulukko, mihin te merkitsette rukseja ja sitten sen perusteella tehdään diagnoosi?
Näinhän se menee niin kuin psykiatriassa yleisesti, että on erilaisia oireyhtymiä ja ajatellaan, että kun tiettyä oiretta on riittävän pitkän aikaa ja tietyn osaa vaikkapa päivästä, niin silloin se oire täyttyy. Ja masennuskin on ihan yhtä lailla tämmöinen niin kuin oireyhtymä, että siinä on muistaakseni 10 oiretta siinä taulukossa ja on semmoista, että suurimman osan päivää tai jatkuvasti tämmöinen alakulonen ja vetämätön olo ja itsetuhoiset ajatukset on yksi ja ruokahalun muutokset, uniongelmat, näin poispäin, niin mitä enemmän niistä oireista täyttyy, niin sen vakavammasta masennuksesta on kyse. Ja tosiaan tämä alakuloisuuden pitää olla jatkunut parikin viikkoa, että semmoinen niin kuin ajoittainen suru tai muu, niin on ihan normaalia, että voi olla päivän surullinen, mutta se ei vielä tarkoita, että on masentunut.
Eli erotellaanko alakuloisuus ja masennus nimenomaan sillä ajalla?
Ajalla ja oireiden määrällä, kyllä.
Anni, missä kohtaa sä rupesit ymmärtää, että nämä taulukko alkaa täyttyä, että päivästä aika pitkä aika menee sellaiseen synkkyyteen ja siihen mustaan koiraan, ja että nyt tässä on mennyt jo monta viikkoa näillä?
Joo, se on jotenkin aika hankala koittaa miettiä sitä aikaa, koska siitä häviää myös muistikuvat just sen takia, joka on aika hämmentävää, että se jotenkin vaikuttaa myös muistiinkin sit se sairaus, mutta kyllä siinä meni varmaan, sanotaanko, että varmaan lähemmäs vuosi. Että alkuun se meni sillä, että no, että kyllä tämä menee ohi, että mä nyt vaan niin kuin teen tässä asioita, koitan niin kuin suorittaa tätä normaalia arkea ja muuta. Että sitten totta kai niin kuin aika paljon hävisi ilo ja hävisi semmoinen silleen sosiaalisuus ja oikeastaan aika monet semmoiset omat persoonallisuuden piirteet jotenkin laimeni sitten siinä. Ja sitten lopulta tuli se, että ei enää niin kuin pääse sängystä ylös ja itkettää jatkuvasti. Että kyllä se meni aika pitkään, että jotenkin vaan mekaanisesti pärjäli menemään, kunnes tuli sitten semmoinen romahdus, että sitten ei enää päässytkään eteenpäin.
Oliko diagnoosin saaminen sulle helpotus vai aiheuttiko se ennemminkin paniikkia?
Olihan se ahdistavaa, kun menin sinne ensimmäistä kertaa, soitin terveyskeskukseen ja sanoin, että nyt ei ole kaikki hyvin. Ja sitten menee sinne ja saa sen määrittelemättömän masennuksen diagnoosin. Ja sitten sen jälkeen se on siellä papereissa ja sehän alkaa vasta tavallaan siitä sitten se avun hakemisen suo sitten siitä, kun on käynyt ensimmäistä kertaa siellä ja saanut sen jonkunlaisen masennusdiagnoosin. Sitten alkaa se pyörittäminen siellä psykiatrisella sairaanhoitajalla ja pitää käydä psykiatrilla ja pitää hankkia se B-lausunto ja sitten vasta pystyy hankkimaan sitä apua oikeastaan, ei nyt paremmin, mutta sitten ammatillisemmin sitä, että pääsee sinne hakemaan terapiaa ja muuta.
Niin, millaisia eri terapiamuotoja esimerkiksi Suomessa on, Paul?
Terapiamuotojahan on valtava erilainen määrä ja näin niin kuin, en osaa Suomesta sanoa, että montako erilaista, mutta on tunnistettu jopa 400 eri terapiamuotoa ja näin, että paljon niitä on, mutta että vähemmän on sitten niin kuin ikään kuin tutkimusta eri muotojen ikään kuin vaikuttavuudesta sitten eri häiriöissä. Mutta että varmaan niin kuin yleisimmin tässä maassa niin on kognitiivista psykoterapiaa ja psykodynaamista psykoterapiaa ja varmaan aika paljonkin sitten perheterapiaa ja myös ratkaisukeskeistä terapiaa. Että aikuisten masennuksen hoidossa niin psykodynaaminen ja kognitiivinen ja tämmöinen interpersonaalinen terapia on todettu vaikuttaviksi hoitomuodoiksi sitten siinä.
No mutta miten ihmeessä tällainen masentunut ihminen, joka on ollut pimeydessä pidemmän aikaa, niin näistä 400 erilaisesta terapiamuodosta...
Masentaa nimittäin muankin, jos pitäisi valita.
niin pitää yrittää löytää. Miten se onnistuu? Kuka siinä auttaa ja pitää kädestä, että hei, tämä voisi olla sulle sopiva?
Ei välttämättä kukaan auta eikä pidä kädestä, että siinä mielessä se on aina melkoinen hatunnosto, kun joku onnistuu sieltä itselleen niin kuin löytämään sopivan terapiamuodon ja terapeutin, mutta ihannetapauksessahan olisi niin, että maksava taho, onko se sitten Kela tai erikoissairaanhoito, niin jollain tapaa vähän ohjaa, että, että ei sun kannattaisi tämmöistä terapiamuotoa miettiä ja näin. Ja siihen on nykyään sitten vähän hakukonettakin muodostettu, että tavanomaisestihan on näin, että saat jonkun ruttusen paperilistan käteen ja tuossa on eri terapeutteja ja lähes soittelemaan ja jos joku sieltä joskus vastaa, niin se on hyvä juttu, mutta että nyt on.
Masentuneen kun onkin, niin helppo lähteä soittelemaan. Mutta sekin on hämmentävää, että sillä tosiaan löytyy netissä semmoinen hakukone, mistä pystyy etsimään terapiasuuntauksen mukaan ja asuinalueen mukaan terapeutteja, mutta sitten se on taas sitä, että onko ne terapeuteille aikoja. Että siinä aika monta sähköpostia sai lähettää, koska soittamaan mä en pystynyt ennen kuin tuli semmoinen vastaus, että no hei, että hänellä itse asiassa on täällä aikoja, että olisi niin kuin asiakaspaikka auennut, että niin kuin tuletko käymään. Että aika monelta tuli, että sori, että ei mahu kalenteriin, että on täyttä.
Oliko se soittaminen niin kuin hankalaa sen asian hoitamisen ja jotenkin sen takia, vai oliko se vaan, että pitää kohdata joku tuntematon ihminen puhelimen päässä ja alkaa kertoa omasta tilanteesta?
No omassa sairaudessa aika, tai siihen liittyy aika paljon just se, että tuommoista päivittäistä asiat, jotka tuntuu tosi pieniltä, oli ihan valtavan isoja. Se, että pitää soittaa jonnekin, niin se oli kauheaa. Mä en saanut edes kirjeitä avattua, koska mua ahdisti se, että mitä sieltä voi tulla. Jotenkin se tavallaan arvaamattomuus, mikä liittyy siihen puhelimessa puhumiseen, oli ihan tosi pelottavaa. Niin sen takia jotenkin helpompaa ja enemmän pystyy kontrolloimaan sitä, miten asiat toimii, kun lähettää vain sähköpostin.
No millaisia asioita siinä kannattaisi sitten miettiä, Paul, kun valitsee itselleen sitä terapeuttia?
No varmasti kannattaa miettiä ihan sitä suuntausta, mutta että siinä olisi tietenkin hyvä, että on jollain tapaa joku mielenterveyden alan ammattilainen niin kuin vähän apuna ja vähän ohjaamassa siihen, että se voi olla muuten aikamoinen niin kuin haaste ikään kuin ymmärtää, että mitä nämä erot nyt on ja millä tavalla ne nyt sitten näkyy siinä käytännön työssä. Mutta että se, mikä myös on tärkeää ihan tutkimusten pohjalta, on se, että valitsee semmoisen terapeutin kanssa, jonka kanssa tuntuu, että tulee toimeen. Että ihan semmoinen niin kuin yhteistyösuhteen laatu ikään kuin on nähty tutkimuksissa, että se ennakoi sitä, että millä tavalla se terapia on sitten tuloksellista. Että tuntuu siltä, että tämän ihmisen kanssa voi hyvin puhua ja kertoa asioistaan, niin se on erinomaisen tärkeää. Ja sehän on asia, joka ei selviä millään muulla kuin kokeilemalla, että sitä ei oikein voi nettiprofiilin pohjalta vielä kenestäkään sanoa, että tämä olisi nyt semmoinen henkilö mulle. Mutta sieltä voi varmaan vähän karsia, että jo sen pohjalta, että olisiko tämä mun tyylinen henkilö.
Anni, millä tavalla sä sitten sun terapeutin lopulta löysit ja kuinka kauan teillä meni sen yhteyden varmistumiseen, että nyt tämä toimii?
No mä olin aika onnekas siinä mielessä, että löysin aika äkkiä sitten, että mä olin käynyt joskus aikaisemmin semmoisella aika erikoisella terapiakäynnillä, josta myös tässä podcastissa kerron, mutta sitten siitä meni ehkä noin, niin sitten meni varmaan lähemmäs vuosi ennen kuin mä sitten kävin uudestaan sitten etsimässä terapeutteja ja löysin itse asiassa ihan ensimmäisellä kerralla sen tyypin ja se oli jotenkin, heti oli semmoinen olo, että hänen kanssaan pystyy puhumaan ja oli jotenkin sama meininki asioista, että pystyi jotenkin avaamaan tai uskalsi avata sitten sanaisen arkkunsa ja oman sielunsa syöverit tälle ihmiselle.
No kuinka usein siellä terapiassa pitäisi, Paul, käydä?
Kyllä se kertaviikkonen yleensä on se suositus, että psykodynaamisessa terapiassa on käytäntönä usein sitten tiiviimpikin terapia, että voi olla 2 kertaa viikossa tai useamminkin jopa, mutta että semmoinen niin kuin keskimäärin varmaan se kertaviikkonen hoito on se, mihin siis pyritään.
Vielä kerran, mikä tämä psykodynaaminen terapia on?
No psykodynaaminen terapia on varmaan terapiamuodoista voisi ajatella se kaikista niin kuin tunnetuin ja näin, että se on pohjautuu tähän niin kuin freudilaiseen ajatteluun ja siihen, että siinä tutkaillaan ikään kuin tämmöisiä vanhoja ihmissuhteita ja tapahtumia ja sitten ajatellaan, että ne myös ikään kuin vähän niin kuin näyttämöllistyy siinä terapeutin kanssa, että se vuorovaikutus alkaa siinäkin elämään samalla tavalla ja ehkä sitten näiden semmoisten solmujen avaaminen siinä terapiakäynnillä niin on se psykodynaamisen terapian ydin.
Sari Aaltomatturi, Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtaja, puhuu myös liikunnasta, unesta, terveellisistä elämäntavoista ja taiteesta. Miten sä, Paul, näet, miten nämä auttaa?
ilman muuta, että niin kuin varmasti jokainen ihminen voisi paremmin, jos söisi hyvin ja terveellisesti ja nukkuisi riittävästi ja liikkuisi ja tapaisi ystäviä ja jakaisi heidän kanssaan tärkeitä asioita. Ja näin jokainen ymmärtää, että se ei ole ihan näin yksinkertaista ja helppoa, mutta se ei kuitenkaan niin kuin tee siitä mitenkään vähemmän totta. Että tämmöiset asiat tavallaan niin kuin ennaltaehkäisee sitä masennusta ja myös siinä masennuksen hoidossa jollain tapaa hirveän olennaista, että niihin asioihin alkaa hiljalleen niin kuin palaamaan. Että sitähän usein masennuksessa se toimintakyky heikkenee ja sitä lopettaa semmoisten asioiden tekemisen, jotka aikaisemmin on ikään kuin tuottanut mielihyvää ja näin, vaikka ystävien tapaamisen tai jonkun harrastuksen tai näin, niin kyllähän sen terapian tai minkä tahansa hoidon tarkoituksena on nostaa ihminen takaisin ikään kuin tekemään niitä asioita, mistä hän aikaisemminkin nautti ja tykkäsi tehdä.
Onko sulla, Anni, muuttunut jotenkin ajattelu sun omaa mielenterveyttä kohtaan? Pidätkö sä siitä huolta? Huollaksä sitä?
Joo, mä silitän sitä joka ilta. en tiedä. Ehkä, no joo, kyllä. Totta kai tavallaan mä käyn siis terapiassa edelleenkin viikoittain. Ja siellä aina tavallaan purkaa näitä asioita, mitkä on jotenkin mielen päällä ja mitkä kaihertaa ja peilaa niitä menneeseen sun muuta. Ja sitten ehkä on, tai kun on nyt taas toimintakuntoinen ihminen ja mistä Suomen valtio tykkää kauheasti, että pystyy käymään töissä ja maksamaan veroja, niin sitten siihen liittyy myös se, että pystyy harrastamaan liikuntaa ja syömään terveellisesti ja muuta. Mutta mikään ei ole niin myrkyllistä kuin se, että oot masentunut ja oot oikeasti ihan lamaantunut. Joku tulee sille, että sun pitäisi kyllä mennä lenkille. Tekee mieli lyödä, jos jaksaisi edes sitä tehdä.
Mm. Niin, että sen kaltaisia niin kuin ohjeistuksia. Tuleeko ne sitten yleensä niiltä, jotka eivät ehkä itse ole kyseistä sairautta kokeneet?
Kyllä. Tulee. No, miksi et sä vaan niin kuin, mä ryhdistäydyn. Ota itseäsi niskasta kiinni ja lähe ulos ja ota vitamiineja ja mene joogaan ja tee asioita. Ja kun ei se mene niin, että jos ihminen ei pääse sängystä ylös, niin se on tosi vaikea lähteä lenkille.
Mitä läheisten pitäisi sitten sanoa masentuneelle? Mitkä olisi ne sun ehkä vinkit?
No ihan siihen ei ole mitään taikasanoja olemassa, vaan siihen ehkä auttaa se, että on läsnä ja auttaa arkisissa asioissa. Että jos just on semmoinen, että ei pysty avaamaan vaikka laskuja, auttaa siinä. Auttaa siinä, että käy kaupassa, käy vaikka yhdessä viemässä ne roskat, koska se oli asia, mikä mua ihan hirvittävästi ahdisti. Että piti viedä roskat ja sinne saattoi kohdata jonkun naapurin tai ihan kenet tahansa. Just tämmöisiä päivittäisiä pieniä asioita, jotka on tosi tärkeitä, tosi vaikeita sitten sille masentuneelle.
Niin, toisaalta kun ajattelee, niin se voi olla myös niinku sille läheiselle jotenkin todella raskasta ja vaikeeta myös. Oliko, Anni, sulla esimerkiksi sellaista, että sä, tai siis tietysti niin, sit sä tietty itsekin ehkä vähän ahdistuit siitä, jos aiheutat toiselle ahdistusta. Toi kauhean noidankin. Mä jotenkin mietin, että miten sille läheiselle, millä tavalla, millaisia vinkkejä te antaisitte niin kuin ylipäätään siinä olemisessa? Et onko se vaan sitä tsemppiä vai saako hän myös olla ahdistunut tilanteesta ja käpertyä johonkin peitoalle?
No totta kai saa, mutta en mä tiedä, että kannattaako sitä sille masentuneelle sanoa, että mua nyt kyllä niin kauheasti ahdistaa tai kun sä oot niin ahdistunut, että tää on ihan hirveää. Tai se, että vetäytyy pois, koska sitäkin on tapahtunut, että joku vaan ei pysty kohtaamaan sua silloin, kun sulla on tosi vaikea olla. Toisaalta ei sitä itsekään silloin pysty kohtaamaan ketään, että se on aika hämmentävä kehä sitten tommosia epäonnisia ja ahdistavia kokonaisuuksia.
Mikä fiilis muuten oli, kun sä sitten ensimmäisen kerran pitkän ajan jälkeen sait sen kirjekuoren auki ja roskat vietyä? Muistaaksä sitä hetkeä?
No, olihan se silleen, että ehkä tää tästä vielä elämäksi muuttuu. Mutta siihenkin oli aika pitkä tie kuitenkin sit siinä välissä, että pystyi tekemään tämmöisiä normaaleja arkisia askareita.
Hei, self-help-kirjat on aika jotenkin suosiossa tässä ollut viime aikoina ja kirjojen avulla sitten ihmiset avaavat elämänsä lukkoja. Ja näitä ehkä vähän markkinoidaan jopa vähän tietynlaisena ratkaisuna. Et kun luet tämän kirjan, niin lupamme, että elämäsi muuttuu paremmaksi. Psykologi Pauli Lindroos, mitä sä ajattelet self-help-kirjoista?
No niitähän on ollut varmaan niin kuin maailman sivu näitä erilaisia self-help-oppaita ja nykyään on sitten netissäkin ikään kuin tietoa tarjolla aika runsaasti. Ja varmasti on niin, että riippuen vähän oppaasta tai kirjasta, niin siellä on ihan päteviä kirjoja ja hyviä kirjoja, mutta sitten varmaan varmaan on myös semmoisia, jotka on vähemmän päteviä. Että hankalaa on varmaan päästä sen niin kuin hyvän ja oikean tiedon äärelle. Mutta että hyvä varmasti muistaa, että semmoinen niin kuin omatoiminen apu, niin jos on oikein vakavasti masentunut tai näin, niin se voi olla riittämätöntä. Että siinä ei sitten kirjakaupan self-help-oppaat enää ikään kuin riitä. Mutta tämmöiseen niin kuin lievään masennukseen, joka ei ole hirvittävän vakavaa, ei ole ollut siis pitkäkestosta ja näin, niin siihen tämmöiset niin kuin self-help-oppaat on todettu ihan hyviksi. Mutta että siinäkin on hyvä jotenkin oivaltaa se, että sä luet sieltä nämä asiat, niin tuskin niin kuin tulee muuttamaan mitään, ellei sä tee niitä asioita, mitä siellä oppaassa sanotaan, että luultavasti siellä on aika paljon harjoitteita ja tehtäviä ja muuta, jotka sitten on helppo ikään kuin ohittaa, että joo, mutta missä täällä oli se niin kuin ajatussääntö, jolla mä niin kuin lopetan olemasta masentunut.
Kokeilit sä, Anni, koskaan tämmöisiä self-help-kirjoja?
No, ei. Mä ensimmäistä kertaa kävin psykiatrisen sairaanhoitajan luona, niin hän mulle antoi lukulistan, jossa oli sitten just tällaisia erilaisia opuksia aiheesta ja vähän tämmöistä self-help-tyyppistä. Mä olin siis jo joskus ennen tätä, kun tuli tämä luvullinen NS-romahdus, niin tutustunut vähän tällaisiin self-help-kirjoihin ja eihän ne nyt hirveästi meikäläistä auttanut sitten. Lähinnä ne ärsytti.
Oliko se muuten sun oma päätös lähteä sinne jonkun ammattilaisen pakeille vai kehottiko sua joku?
No mun mies sanoi mulle, että nyt sun on pakko hakea apua. Että hän ei sitten enää pystynyt auttamaan. Ja sitten mun oli tosi vaikea itse motivoitua siihen, että lähtisin hakemaan sitä apua, koska oli tosi vaikea motivoitua yhtään mihinkään. Niin sitten ehkä se jotenkin osui niin ytimeen se, kun hän sanoi, että hän ei pysty enää, että sun on pakko hakea apua. Että siitä se sitten lähti.
Nostossa on tänään puhuttu masennuksesta. Millaiset ihmiset masennuksesta kärsii ja millaista elämä ylipäätään on, kun huomaa, että alkaa masentua. Ja me ollaan nyt puhuttu niin kuin vähän siitä, että sit kun on jo masentunut ja sairastunut ja millaisia apukeinoja on terapiaa hakeutuminen ja sitten tietysti on lääkkeetkin. Mutta voiko masennusta, millä tavalla psykologi Pauliin Russ sitä ehkäistään?
No ihan näillä samoilla vinkkeillä, joista oli vähän aikaisemminkin puhetta, että se ihan liikunta ja syöminen ja nukkuminen, muiden ihmisten tapaaminen, heidän kanssaan juttelu, ihmissuhteet yleensä, töissä käyminen, semmoinen niin kuin sujuva arki ikään kuin on se varmasti paras ennaltaehkäisevä keino. Ja ihmissuhteissakin on hyvä muistaa, että niitäkin on hirveän monia erilaisia ja näin. Ja tunnistaa se, että joidenkin ihmisten kanssa on mukava olla ja joidenkin vähemmän mukava. Ja huomata myös se oma tapa toimia niissä ihmissuhteissa, että onko niin, että itse vaan kuuntelee, kun toinen puhuu, vai voiko olla niin, että mäkin voin puhua mulle niin kuin raskaista asioista toiselle ihmiselle, että se on valitettavan usein semmoinen kokemus tästä omasta työstä, että ihmiset ikään kuin kyllä he puhuu muiden ihmisten kanssa, mutta että ne voi olla aika lailla semmoisia geneerisiä aiheita, mutta että sitten he ikään kuin jossain terapiassa tai näin, niin siellä lähinnä puhuu tämmöisistä raskaista aiheista, mutta että se ajatuskin siitä, että puhuisi jollekin hyvälle ystävälle tai puolisolle siitä, että mulla on vähän paha olla, niin se on aivan semmoinen niin kuin monelle, että eihän niin nyt voi tehdä. Suorastaan semmoinen ajatus, että enhän mä nyt voi niin kuin kuormittaa muita kavereitani tällä, että mulla on paha olla tai että mulla on nyt raskasta, niin jollain tapaa sen ihan huomaaminen, että hei, että mäkin saan jollain tapaa niin kuin kertoa kavereille tästä, että jos he yhtä lailla kuin he voi puhua mulle ja mä kuuntelen heitä.
Suomen mielenterveysseuran huomisessa tapaamisessa yksi pääteema on jotenkin semmoinen ilo ja sen löytäminen. Ja musta tuntuu vähän, että tässä tämmöisessä tehokkuuskeskeisessä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin harvemmin annetaan arvoa semmoiselle elämän pienille iloille, mistä välttämättä on mitään suoranaista hyötyä. Mutta ehkä niitäkin voisi vähän harrastaa enemmän. Mitä mieltä te olette? Alpakka-agilitia käydä katsomassa, vaikka siitä ei...
No mä jäin jotenkin siihen kyllä kiinni, että alpakka-agilitia olisi semmoinen, mitä voisi kaikkien päivässä olla enemmän.
Ilman muuta. Juuri näin, että on asioita, joista niin kuin nauttii ja tykkää tehdä tai mikä se sitten ikinä onkaan. Et masennuksessa yleensä tapahtuu vähän semmoinen niin kuin kierre, että ihminen alkaa hiljalleen tekemään yhä vähemmän asioita, mitkä häntä on aikaisemmin kiinnostanut. Ja kun ihminen tekee vähemmän asioita, niin hän tuntee myös vähemmän. Ja kun tuntee vähemmän, niin sitten tekee taas vähän vähemmän asioita. Ja lopulta se on näin, että oikein mikään ei tunnu miltään ja mistään ei saa sitä iloa. Ja näin, eli mitä enemmän tekee asioita, niin sen enemmän me tunnetaan ja se on hyvä asia. Joten alpakka agility on varmasti aivan erinomaisen suositeltavaa.
Onko lääkkeet kuitenkin sitten se viimeinen vaihtoehto? Ensin alpakka agility ja sitten vasta lääkkeet vai mitä ajattelet, Paul?
Lääkkeet on ikään kuin mitä vakavammasta masennuksesta kyse, niin sen tärkeimpiä lääkkeet on siinä hoidossa. Että semmoinen kuvakin tuli siitä depressiopäiväkirjoja, kun kuunteli, että ne jollain tapaa niin kuin kohensi sitä toimintakykyä niin, että pysty tekemään jotain asioita taas vähän enemmän. En tiedä, olenko oikeassa.
Kyllä. Että en mä varmaan olisi sitä terapeuttia jaksanut etsiä ilman, että olisin niitä lääkkeitä syönyt, koska ne, siis kainalosauvanahan ne toimii. Sehän on se idea, että ei niitä lopun ikää syödä. Mutta ne auttaa just siinä vaiheessa, kun on toimintakyky kadonnut, niin sitten sen saa vähän portaittain takaisin tai pystyy edes nousemaan sängystä ja selaamaan niitä terapeutteja, että kelle tässä kannattaa laittaa sähköpostia.
No voiko masennuksesta parantua täysin, aivan kuin haava, joka vaan umpeutuu ja sen unohtaa sitten loppuelämäksi?
Masennus, niin kuin niin moni muukin tämmöinen mielenterveyden sairaus, on semmoinen, että se herkästi uusiutuu, mutta että ei kaikilla. Että voi olla, että se on yksi episodi, josta sitten paranee ja ikään kuin, että se ei toistu. Mutta että hyvä varmaan muistaa, että jos niin kuin Anni on käynyt pitkään jo terapiassa ja näin, niin se on oppinut uusia taitoja ja varmasti niin kuin oppinut paljon asioita itsestäsi, niin jollain tapaa joku uusiutuva masennus on niin kuin varmaan pienemmän riskin takana tavallaan, että se on niin kuin vähemmän todennäköistä.
Kyllä. Miten muuten tästä vielä läpikäymisestä, kun usein naisten lehtien otsikoissa nähdään, että kävin läpi masennuksen. Onko se, kuulostaako se, mitä Anni sä ajattelet niistä otsikoista? Voiko se vaan käydä läpi? Ikään kuin joku reissu tekisi.
No ei sitä ehkä oikein sitä pysty pikakelaamaan läpi, että minä suoritin masennuksen. Koska tuntuu, että sitäkin nykyään suoritetaan, ja sitten mennään Lappiin vaeltamaan ja parannutaan maagisesti sairasta. En usko, että sen, no en tiedä, että ehkä sen pystyy läpikäymään vuosien aikana. Että siinä mielessä, jos se on käyty vuosien aikana läpi, niin kyllä se sitten ehkä menee niin, mutta totta kai se riippuu siitä, miten vaikea episodi on ollut. Että onko se ollut joku, miten pitkä ja miten vakava.
Anni Saastamoinen, sulta on viime maanantaina nyt sitten julkaistu tuolla Yle Areenassa Depressiopäiväkirjat-niminen podcast-sarja. Millä tavalla tämä sarja on auttanut sua tässä masennuksen käsittelemisessä?
No se tuntuu, että olisi ollut vähän sille tuplaterapiassa, kun on samaan aikaan käynyt terapiassa ja tehnyt tuota. Ja hyvä ystäväni Jaska Rissanen, kenen kanssa tätä tehtiin, niin hänellä on myös masennuskokemuksia. Niin sitten kun hänen kanssaan tästä keskusteltiin ja samaan aikaan tehtiin tätä, niin kyllä se oli aika terapeuttista.
No kenelle sä sanoisit, että tämä sarja on? Uskaltaako sen kuunnella, jos on just itse jotenkin koin masentuneessa tilassa?
No en suosittele kauhean syvissä vesissä kahlaaville tätä, mutta sitten parempana päivänä ja silloin kun jaksaa, niin sitten se ehkä voi jopa niin kuin tuoda jonkunlaista vertaistuen fiilistä. Oikeastaan suosittelen kyllä ihan kaikille, jopa niille, joilla ei ole masennuksen kokemusta, mutta ehkä se sitten vähän avartaa sitä omaa ajattelumaailmaa.
Niin sä sanoit, että sä oot saanut jo palautetta. Minkälaista se on ollut?
No se on ollut todella hyvää. Se on jotenkin, vetää tosi nöyräksi se, että miten hyvää se on ollut, koska ihmiset on kokenut, että se on ollut heille tosi paljon apua, että sellaista just vertaistukea. Ja se on tosi hyvä asia, että sitä vartenhan se ehkä tuli tehtyäkin.
Anni Saastamoinen, mistä asioista sä nyt tänä päivänä iloitset?
Norppalivestä.
Sinäkin.
Totta kai. Tänään oli nähty siellä norpat aamuoinilla. Se ilahdutti mua suuresti. Kyllä mä nautin elämästä ihan niin kuin kuka tahansa terve ihminen nauttii, että harrastan liikuntaa ja nautin tosta, että siellä on lämmintä ja muuta. Että ihan hyvillä mennään.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ennen tätä haastattelua me lähdettiin Alinan kanssa tutkimaan Instagramia ja haluttiin vähän nähdä, että minkälaisia kuvia ihmiset on jakanut depression möröstään. Ja siellä oli ehkä aika kovaakin materiaalia. Oli viiltelykuvia, toisaalta myös semmoisia kannustavia tsemppiviestejä, elämän viisauksia, mitä me tuolta fiidistä löydettiin.
Ja niistä me tietysti ilahduttiin, että ihmiset jaksavat toisiaan siellä tsempata. Mutta se, mikä meitä erityisesti ilahdutti, oli, että kun siihen Instagramin hakukenttään kirjoitti hashtag depressio, niin ensimmäisenä näyttöön pamahti tällainen infoikkuna.
Joo, siinä kysyttiin, että voimmeko auttaa. Julkaisut, joissa on hakemiasi sanoja tai avainsanoja, usein rohkaisevat käyttäytymiseen, joka voi johtaa haittaan tai jopa kuolemaan. Jos koet vaikeita aikoja, haluaisimme auttaa. Ja vaihtoehdoksi tuli 3 kohtaa, mitä voi klikata. Hae tukea, näytä julkaisut joka tapauksessa tai peruuta. Mutta tämä oli ainakin mulle täysin uusi kokemus, että Instagram sovellus antoi tämmöisen apukeinon.
Sä oot Anni aika paljon sosiaalisessa mediassa. Ootko sä painanut tätä hae-apua, josta muuten sieltä takaa löytyi sitten tällaisia ihan vinkkejä just ulkoilusta, mistä ollaan puhuttu, luovien asioiden tekemisestä ja helliaistejasi, käy suihkussa tai kylvyssä. Oli ihan tällainenkin konkreettinen vinkki.
Käy suihkussa tai kylvyssä. En ole tiennyt, että sillä tommoinen on, mutta ihan mahtavaa, että löytyy tommoinen. Mutta toisaalta tuntuu, että jos on tosi masentunut, niin minkä takia mä menisin hakemaan asioita hashtagillä depressio.
Se ei ole itsessään kuulostaa oudolta.
Niin, minäpä nyt meneen tästä. Ei masenna tarpeeksi.
Paul, miltä sun mielestä tämä kuulosti?
Tämä kuulostaa erinomaiselle, että se ohjaa ikään kuin johonkin muuhun kuin sen materiaalin pariin tai antaa ainakin mahdollisuuden siihen, että ei niin kuin ikään kuin mene sinne syövereihin automaattisesti.
Tänään ollaan nostossa puhuttu masennuksesta. Vieraanamme ovat olleet Anni Saastamoinen, Depressiopäiväkirjat podcastin takana oleva nainen ja psykologi Paul Lindroos, mutta kiitetään tässä kohtaa, Suvi, kun kuten tapana nostossa on.
Joo, meidän kiitokset tänään lähtee niinkin ihmeelliselle asialle kuin internetyhteydelle, joka mahdollistaa keskusteluyhteyden, vaikkapa sieltä oman peiton alta, kun ei ole jaksanut käydä suihkussa tai missään, niin on joku väylä, jolla saa johonkin toiseen ihmisen yhteyden.
Ja sen lisäksi me halutaan kiittää meidän loistavia vieraita ja toivottaa teille hyvää viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos.